У Мінську 18 година, ви на хвалях Радіо Свобода. З вами Алексей Знаткевич. Сьогодні в нашій програмі українські політологи скептично оцінюють заяву Олександра Лукашенки об готовості послати білоруських миротворців в Україну. Намісник старшині Совету міністрів Володимир Сямашко спробує домовитися в компенсації страту від планованих Росією зміну у податках і митах на нафту. Поводле Олександра Лукашенки, страти Білорусі від податкового маневру Москви можуть перевисити мільярд доларів. На 15 суток осудили 30-годового безпрацовного Павла Спірина. Поводле інформації видання «Білоруський партизан», Спірин розослав на 1500 електронних адресів работникам Мінського гарвиконкому текст сатиричної повісті про керівника городу Миколая Ладучку. Усе гэта ды і іншае пазней у нашай праграме, а зараз пра міжнародныя навіны раскажа Вячаслаў Ракіцкі.
Добрый дзень. Сёння ў свеце. У Гонконгу ў пятніцу адбываліся сутыкненні паміж удзельнікамі прадэмакратычных выступаў і прыхільнікамі кітайскага ўраду. Беспарадкі ўспыхнулі ў адным з самых ажыўленых гандлёвых кварталаў. Сотні людзей распачалі штурм намётавага мястэчка. Дэманстрантаў былі знішчаныя шматлікія плакаты і банэры удзельнікаў шматдзённых пратэстаў. Паліцыя паспрабавала падзяліць дзве групы апанентаў, лідары ўдзельнікаў пратэстных выступаў, у асноўным студэнтаў, заявілі, што адмовяцца ад перамоваў з кіраўніцтвам Гонконгу, калі паводле іх словаў арганізаваным нападам супраць дэманстрантаў не будзе пакладзены канец. Удзельнікі выступаў, якія атрымалі назву «Рэвалюцыі парасонаў», патрабуюць правядзення ў 2017 годзе ў Гонконгу прамых выбараў кіраўніка адміністрацыі, якога да гэтага часу прызначала падкантрольная Пекіну калегія выбарнікаў. Аэрапорт у Данецку, баі за які працягваюцца ўжо некалькі дзён, застаецца пад кантролем украінскіх вайскоўцаў. У чацвер вайскоўцамі былі адбітыя некалькі нападаў на аэрапорт. Пра гэта паведамляюць украінскія СМІ са спасылкай на прэсавы цэнтр спецаперацыі на ўсходзе Украіны. З Данецку працягваюць паступаць паведамленні аб абстрэлах. У выніку абстрэлаў на гэтым тыдні ў Данецку загінулі 10 цывільных жыхароў. Напярэдадні цэнтр Данецку ўпершыню з пачатку замірэння быў абстраляны. Адзін са снарадаў трапіў у будынак місіі Міжнароднага чырвонага крыжу, загінуў супрацоўнік арганізацыі, грамадзянін Швейцарыі Ляран Дзюпаскіе. Украінскі прэзідэнт уцякач Віктор Янукович, былы прэм'ер-міністр Украіны Мікалай Азараў і экс-генпракурор Віктор Пшонка атрымалі расійскае грамадзянства разам з сем'ямі, паведаміў дарадца кіраўніка украінскага МУС Антон Герашченко. Расійская федэральная міграцыйная служба адмовілася ад каментароў адносна прадастаўлення грамадзянства гэтым асобам. Прэсавы сакратар прэзідэнта Расіі Дмітры Пяскоў заявіў, што яму невядома пра прадастаўленне расійскага грамадзянства экс-прэзідэнту Украіны Віктору Януковічу. Аўстралія пацвердзіла намер далучыцца да нанясення паветраных удараў па пазіцыях баевікоў групоўкі «Ісламская дзяржава» на поўначы Іраку сіламі міжнароднай кааліцыі, якую ачольваюць Злучаныя Штаты. Прэм'ер-міністр Аўстраліі Тоні Эбет, выступаючы ў пятніцу, адзначыў, што місія ў Іраку можа працягвацца даволі доўга. Больш за два тыдні таму шэсць аўстралійскіх знішчальнікаў былі размешчаны на базе ў Аб'яднаных Арабах. Эміратах. На хвалях Радіо Свабода вы слухалі выпуск